Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Oldingi darsda biz Xudodan faqat xoch vositasi orqali hamma narsalarni olishimiz haqida gaplashgan edik. Bugun shu mavzuni davom qilamiz. Shunday qilib, Xudoning inoyati bizga Isoning xochi orqali kelishini tushunib olganimizdan keyin bizning ishonchimiz Isoning xochiga qaratilishi kerak. Biz albatta shuni bilib olishimiz kerak. Ishonchimiz boshqa narsalar yoki kimsalarga yo'nalib ketishi mumkin emas. Pavlos imon yoki ishonch haqida gapirganda u doim Isoga va u xochda qilgan ishga bo'lgan ishonch haqida gapirayotgan bo'ladi. Shu bilan birga u Masihda, Masih orqali va shu kabi so'zlarni ishlatganda Isoning biz uchun o'z jonini fido qilgani nazarda tutadi. Albatta, dunyodagi har bir kishida ishonch bor. Biroq bunday ishonchni Xudo qabul qilmaydi. Xudo qabul qiladigan yakka ishonch Iso Masihga va uning yakunlangan ishiga bo'lgan ishonchdir. Shunga doir oyatlarni keltiraylik. Yuhanno kitobining 3-bob, 16 oyatda: "Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin." 1 Timoteyga 6-bob, 12 oyatda ham shunga o'xshash so'zlar bor. Iymon uchun bo'lgan ulug' kurashda jon jahding bilan harakat qil. Abadiy hayotni qattiq ushlab tur. Xudo seni shuning uchun da'vat etgan. Sen ulug' iymonni ko'p guvohlar oldida ochiq tan olgansan deb yozilgan. 2 Korintliklarga 13-bob, 5 oyatda esa: "O'z-o'zingizni tekshiringlar. Iymonda turibsizlarmi? O'zingizni sinab ko'ringlar. Iso Masih ichingizda ekanini bilmayapsizlarmi? Bilmasangizlar maqbul emassizlar" deb yozilgan. Shunday qilib, agar biz Xudodan faqat xoch orqali hamma narsani qabul qilishimizni tushunsak va ishonchimizni xochga qaratsak, o'shanda muqaddas ruh Xudoga maqbul bo'lib yashash uchun bizga yordam bera boshlaydi. Zero muqaddas ruh Isoning xochda qilgan ishiga asoslangan holda bizga najot beradi va keyinchalik muqaddaslanish uchun ko'mak beradi. Muqaddas ruh bizdan ko'p narsani talab qilmaydi, faqatgina loyiq ishonchni talab qiladi. Shunga doir oyatlarni keltiraylik. Rimliklarga 8-bobni o'qiymiz. Shunday qilib, Iso Masih ummati bo'lganlarga qarshi endi hech bir mahkumlik yo'qdir. Iso Masih ummatiga hayot beruvchi ruhning qonuni meni gunoh va o'limni hosil qiluvchi qonundan ozod qildi. Chunki Iso Masihning tiriltirgan Xudoning ruhi sizning vujudingizda yashayapti. Agar Xudo o'z ruhi qudratida Masihni tiriltirgan bo'lsa, u ichingizdagi o'sha ruh orqali sizning foniy badanlaringizni ham tiriltirajak. Mana shunday yashasangiz, qadrli birodar va opa, siz gunoh tabiatidan ozod bo'lasiz va inoyat ostida yashaysiz. Muqaddas kalomda gunohsiz kamol hayot haqida gapirilmaydi. Ya'ni gunoh hukmronligi ostida bo'lmasak ham, hali ham shu tanada yashayotganimiz uchun biz gunoh qilamiz. Bunday holatda Yuhanna aytganidek, biz gunohimizni Xudo oldida tan olib, undan kechirim so'raymiz. Shuni aytish kerakki, inoyatda yashayotgan odamda yomon narsalarni Xudo olib tashlaydi va ularning o'rniga yaxshi narsalarni beradi. Masalan, bunday kishida gunohga qarshi nafrat paydo bo'ladi va solihlik ishlariga hamda Xudoga manzur bo'ladigan ishlarga sevgi paydo bo'ladi. Bularning hammasini bizning to'g'ri yo'nalishdagi ishonchimiz natijasida Xudo ichimizda barpo qiladi. Shuning uchun unga doim sharaflar bo'lsin. Bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Bordi ushbu darsning elektron versiyasiga ega bo'lishni istasangiz, unda www.najot.com saytiga tashrif buyuring. Keyingi darsgacha xayr.